Ek onthou hoe ek as jong kind van die Here gesmag het om openbaring te verstaan. Hoe ek baie vrae in my hart gehad het oor hierdie kosbare boek. Ek onthou ek het by geleentheid vir 'n dominee gevra of hy miskien tydens ons Bybelstudies op 'n woensdag aand met ons bietjie deur Openbaring kan werk. Dit was in 'n ander kerkverband. En ons het begin en ons het so by hoofstuk 3 gekom en toe sê die dominee, maar jong, Calvin het eintlik gesê dat ons nie te ernstig met Openbaring moet wees nie, want dit kan ons die mekaar maak en dit kan ons in Bybelstryd bring. En ons het ons Bybelstudie oor Openbaring net daar gestop, Annetjie is my getuie, dat dit wat ek nou sê die heilige waarheid is. Toe sê ek eendag in 'n boekwinkel en daar was 'n Bybelstudie boek op die boekrak gewees van Wyle Ferdinand Duist en Jasper Burden, wat toe nou professore hier by Unisa was, en ek het die Bybelstudie boek oopgemaak en ek sien hier is ook 'n Bybelstudie oor Openbaring. En ek het baie angstig begin om die Bybelstudie te doen en uiteindelik het ek so deur mekaar geraak. En dit het net gegaan oor 6 beteken dit en 7 beteken dit en dit beteken dat en dat beteken sis en so. En naderhand het ek gesê, my kop sing, ek verstaan niks hiervan nie. Miskien is dit reg wat die dominee gesê het, miskien moet ons Openbaring liewer los. En vir jare lank was die boek Openbaring vir my 'n toeboek. Was daar 'n sluier oor en het ek absoluut niks daarvan verstaan nie. En toe op Radio Kansel, jare gelede, het ek graag in die oggende geluister na Dr. John MacArthur. Ek weet nie of u kan onthou hoe hy op Radio Kansel gepreek het elke oggend, nog steeds wonderlik. Ek vang nou nie Radio Kansel op hier in ons huis nie, Annetjie luister dit in die motor, maar wonderlik om te hoor. En toe hoor ek een dag, maar hy het 'n reeks oor Openbaring gepreek. En ek sê, maar miskien is dit die antwoord. En ek sal nooit vergeet nie, hier was 'n Grace to You in Roodepoort, en ek het in my kar geklim en na hulle toe gery, en ek het die hele stel kassette, bandjies, het ek gekoop oor Openbaring, dit was 22 van hulle. En ek het angstig by die huis gekom en het in die kassetspeler gesit in die aande en play gedruk en begin luister. En daar breek Openbaring vir my oop. En daar word het vir my 'n verstaanbare boek en daar kom ek achter, maar dis inderdaad wat die woord sê, 'n openbaring. En ek sal net nou met u iets deel oor die naam van die boek. En nou ja, ek het nooit, toe was ek nog 'n jong kind van die Here, ek was jonk op die pad, en dit het my hart vervul met opgewondenheid, toe ek agterkom hoe wonderlike boek dit eintlik is. Nooit gedink dat die Here my eendag sou roep om self in die bediening te staan en dat ek self die heerlike voorreg sal hê om voor 'n gehoor soos u te kan staan en hierdie kosbare boek met u te kan deel. Boodskap vir boodskap en deur die boek te werk, sodat ander mense dit ook kan verstaan, sodat ook vir u lewe iets kan beteken. En nou weet ek dat hier sit heel wat mense wat die inhoud van die boek Openbaring ken en verstaan, en dit is dan ook my gebed, dat die Here die boodskap vir u net nog meer lewendig en meer opwindend sal maak, as wat het tot hiertoe miskien vir u was. Maar hier sit miskien mense in hierdie aand wat hulle op die posisie bevind waar ek 'n paar jare gelede was, wat sê, verstaan niks hiervan nie. Dit is vir my 'n duistere boek. Dit is vir my eintlik die teenoorgestelde van 'n openbaring. Dit is eintlik vir my 'n boek met 'n sluier oor en ek verstaan nie iets daarvan nie. En ek gaan as aanknopingspunt vanaand net die eerste 3 verse met u deel, saam met u lees, en dan gaan ons vir u 'n oorsig oor Openbaring gee, en ek vertrou dat hierdie oorsig self alreeds vir u baie sal beteken. Hy begin met die woorde, die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon, wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel, aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God, en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Salig is hy, wat die woorde van die profesie lees, en die wat het hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is nabij. Dit skryf Johannes 2000 jaar gelede. Ek dink jy kry die prentjie. Die apostel Johannes is 'n bejaarde man, hy sit op die eiland Patmos. As jy nou vanavond op 'n kaart gaan kyk, waar is Patmos, iewers in die Middellandse See, sal jy die eilandjie sien, Patmos, waar hy 'n gevangene van die Romeinse Ryk is, as gevolg van sy geloof, en hy doen daar as 'n bejaarde man van die, by die 90 jaar oud, doen hy harde arbeid, kap hy klippe, en sit hy in kettings en boeie, en daar verskyn die Here Jesus Christus aan hom, en gee vir hom hierdie openbaring. So, sy gevangenis op Patmos, word eintlik vir hom, ek wil amper sê, 'n kamer in die hemel, waar hy hierdie visioene het, en waar hy hierdie openbaring van Jesus Christus dan sien, en dit verstaan. Hier sit Johannes op Patmos, die Here Jesus verskyn aan hom, en kry nou die prent. Die openbaring kom uit God die Vader se hart. Dit is baie duidelik in vers 1. God die Vader gee dit vir sy Seun, ons Here Jesus Christus. Jesus gee dit vir 'n engel, en 'n engel vat dit na Johannes toe op die eiland Patmos, en hy skryf hierdie wonderlike, wonderlike boodskap vir u en vir my neer. En dan ook met 'n belofte, dat die persoon wat die woorde van hierdie profesie lees, en dit verstaan en dit bewaar, eintlik is die woord wat ek soek, is salig. Is makarios, geseend. Elke mens wat openbaring ken en dit bewaar, nou om, ek het baie al vir u gesê, en vir die mense wat niet is, om die woord te bewaar beteken nie om het op die boekrak in 'n kluis toe te sluit en nou bewaar ek die woord nie. Ons kan die woord net op een plek bewaar en dit is in ons harte. Ons moet dit lees, ons moet dit ken en ons moet dit in ons harte en ons lewens bewaar en ons bewaar dit wanneer ons dit uitleef. So nou sê die Here ook, hierdie profesie, die openbaring wat Jesus aan Johannes deur die engel gegee het, moet bewaar word, en dan die belofte, jy sal salig wees, jy sal geseend wees, as 'n mens dit doen. Jy sal sien, nou ek dink ons gaan dit volgende week in ons eerste boodskap behandel, want ek moet nou mooi kyk, laat ek nie in detail vanavond verstrengel raak nie, want dan kan ek maklik doen wat Paulus gedoen het, en dit is om die rede te rek tot na middernag, en miskien val iemand van die bank af en kry seer, en dit wil ons natuurlik ook nie hê nie. Dis wat in Handelinge 15 gebeur het. So, ek gaan nie nou detail nie. Ek het almal so papier by die deur gekry. Is daar genoeg gewees? As daar van u is wat graag u eie een wil hê, wat nie saam met iemand anders wil kyk nie, is daar iemand wat nie het nie? Steek 'n bietjie op, daar is hy. Is daar nog oor gewees, oom Chris? Kan iemand, miskien wat daar een te veel is, hier by Renee hulle, of by Anne hulle net, en haar pa net help. Daar is sy. Goed, ek sal dit ook op die bord projekteer, sien wat doen hy, spring terug in die program in, hy bly nie by die presentation nie, so, ek het vir jy skematiese uiteensetting van die hele boek Openbaring op hierdie papier uitgewerk met kort, baie bondige opsommings, en soos wat ons deur die boek werk, wil ek hê, moet u dit saambring, nou eindelijk het ek dit in kleer beskikbaar, miskien moet ons dit mooi in kleer op karton laat druk, en dit vir u gee, as, ja, ek weet nie wat gaan dit kos om dit te doen nie, maar kom ons kyk, en dan kan u dit hou, dis eindelijk maar net soos die wederkomskaarte waaraan ons gewoond is, sonder al die prentjies. So die prentjies is net uitgehaal. Een skematiese uiteensetting van die hele boek Openbaring, precies soos wat hy verloop. En u sal sien, daar is so'n grys kolommetjie daarbo, gemerk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en so. Dis die hoofstukke. Dis die hoofstukke soos wat hulle loop en dan die breë kolommetjie is wat daar gebeur. En dan sal u sien is daar kolomme buitenkant die kronologie, daai kolom in die middel, sê vir ons die kronologiese verloop van die boek, hoe die dinge opeenvolgend gebeur, want Openbaring is 'n kronologiese boek, dis 'n opeenvolging van gebeure, een na die ander ding gebeur, daar staan telkens die woorde, na hierdie dinge het ek gesien, en dan iets anders, na hierdie dinge iets anders, so dit is hoe die profetiese program van God in die eindtyd verloop, baie mooi kronologies, precies soos dit gaan gebeur. Maar nou weet u, as ons by mekaar kom en ons praat oor 'n onderwerp, ek gaan nou nie 'n voorbeeld eers probeer noem van wat so 'n onderwerp ons oor kan praat nie, dan gebeur dit dikwels dat ons die kronologie van ons verhaal onderbreek en sê, hier is net ietsie, een stukkie detail wat ek jou moet vertel voordat ons verder gaan. Ken u dit allemaal? Ons doen dit graag, nie? As een vrou vir een ander vrou een resept gee, dan sê sy, hoorie, voor ons aangaan met die resept, hier is net een stukkie detail wat baie belangrik is, kom ons stop net die resept so oomblik, en ons gee net so bietjie detail. En dit staan nou in die grammatica bekend as een parenthese, een onderbreking, waar jy extra inligting gee. En die kronologie word in Openbaring van tyd tot tyd onderbreek, om inligting deur te gee, om ons te vertel, een bietjie meer detail oor 'n bepaalde onderwerp te gee. En u sal dan nou sien, daar onder in hoofstuk 7 is die eerste onderbreking, in hoofstuk 10 tot 11 vers 13 die tweede onderbreking, dan hoofstuk 12 tot 14 die derde onderbreking, hoofstuk 17 tot 19 vers 10 is die vierde, en hoofstuk 21 vers 9 tot 22 vers 5 is die laaste onderbreking. So dis die enigste kere, 5 kere in die boek Openbaring, dat die kronologie onderbreek word, en dat ons dan meer inligting oor 'n ander onderwerp kry. Almal van u verstaan dit, almal, dis duidelik, nee. Goed, ons gaan dan nou begin om Openbaring so met 'n voelvlug deur te werk. Ek dink die belangrikste vers om Openbaring te verstaan is hoofstuk 1 vers 19. Oom kan vir ons die boek Openbaring daar opsit en dan die volgende enetjie 1 vers 19. Lees 'n bietjie saam met my, dan kyk jy wat staan hier. Skryf die dinge op wat jy gesien het. Die wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Dis die sleutel tot die verstaan van Openbaring. Al lyk dit vir u, joh, maar dis te eenvoudig dat dit die sleutel kan wees. Maar ek gaan nou vir u wys. Nou soos wat die vers hier in die Afrikaanse vertaling staan, sal u met my saamstem, lyk dit asof hier staan, skryf die dinge op wat jy gesien het, en die dinge word in twee verdeel, dis die dinge wat is en die dinge wat gaan gebeur. Dit lyk met ander woorde asof hy eers die dinge saamvat, die dinge wat jy gesien het, en dan verdeel hy dit in twee, die dinge wat is en die dinge wat gaan gebeur. Stem jy met my saam, dis soos dit lyk as 'n mens dit hier lees. Nou 'n kort Griekse lesingkie, die volgende teks oom Chris. Daar sien jy nou in die Griekse Bybel staan daar grapson un haeides, dit is, skryf die dinge wat jy gesien het. En dan sien jy in geel die woordkie kai, sien jy dit daar? En ons kan nogal die kai amper lees in Afrikaans, hy lyk baie amper, soos in Afrikaans, jy het nie baie verbeelding nodig om te sien, daar staan kai. En dis die woord en in ons vertaling is dit uitgelaat en daar is 'n komma ingesit. En dit verander die betekenis. Want daar staan, die eerste deeltjie is, dit staan in die Bybel, skryf die dinge op wat jy gesien het, dan die eerste geel, en dit wat nou is, dis daai haar eie sien, die tweede, dit is dit wat nou is, en dan sien u weer die kaai, ek gaan dit nie lees nie, die dinge wat na hierdie dinge, daai laaste twee woordjies metatauta, die dinge wat na hierdie dinge moet gebeur. As 'n mens dit in ag neem, jy na die oorspronklik kyk en jy sien, maar daar is eintlik twee enne in, dan sê dit vir ons, Openbaring word in drie dele verdeel. Dis die dinge wat is, of die dinge wat jy gesien het liever, en dan die dinge wat is, en dan die dinge wat nog moet gebeur, na die dinge wat is verby is. En daarom het ek vir ons 'n ander vertalingkie ingesit, vanuit die oorspronklik net 'n letterlike vertaling gemaak, en daar staan, om Chris gaan gou sy mond toedruk en hom terugkry, daar sê, skryf daarom wat jy gesien het, en dit wat nou is, en dit wat hierna, of na hierdie dinge eintlik, gaan gebeur. En as jy nou weer kyk na u, nou kan oom vir ons aangaan, na die volgende toe, die boek verdeel in drie dele, en as jy nou kyk na die skematiese voorstelling, wat ek daar vir u gegee het, en dankie toch oom Chris het vir my so ding gegee, dan sal jy sien die eerste twee kolommetjies, is hoofstuk 1, en dis die dinge wat hy gesien het. Skryf die dinge wat jy gesien het. Dan die volgende, die dinge wat nou is, is hoofstukke 2 en 3. En dan die dinge wat na hierdie dinge moet gebeur, is van hoofstuk 4 tot en met hoofstuk 22. En dit is hoe die boek Openbaring opgedeel word in drie dele vanuit vers 19. Skryf die dinge wat jy gesien het, hoofstuk 1. En die dinge wat nou is, hoofstukke 2 en 3. En die dinge wat na hierdie dinge moet gebeur, van hoofstuk 4 tot die einde. Is dit vir jy allemaal duidelik? En jy het gesien, ek het die oorspronklik gekopie en gepaste, ek het niks daaraan verander nie. En dit is ook so, dat vertalers moet maar op een of ander manier rekening hou, hoe moet ek dit vertaal? En nou ja, omdat die vertalers nie die letterlike verklaring van Openbaring gehuldig het nie, het hulle gesê, ons dink jy moet 'n komma inkom, hulle die en uitgehaal, 'n komma daarin gesit, en dan lyk dit of Openbaring in twee dele verdeel in pleks van drie. Kom ons kyk dan oorsigtelik na hierdie drie dele van die boek Openbaring. Die eerste is dit wat jy gesien het. Dis hoofstuk 1. Johannes is op Patmos, die engel verskyn aan hom, uiteindelik 'n visioen van die Here Jesus. Hy staan daar in vers 9, ek Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en die lydsaamheid van Jesus Christus was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus. En ek was in die gees op die dag van die Here. Nee? En terwyl hy op die dag, dis die Sondag, die opstandingsdag, het hy 'n groot stem agter hom gehoor, wat soos 'n basuin met hom gepraat het, wat sê, ek is die Alfa en die Omega, wie is hier aan die woord? Die Here Jesus, hy is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boek, en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is. Nou ons sal volgende Sondag aand, as ons hoofstuk 1 met u behandel, sal ons nou na hierdie detail kyk. Johannes draai om, hy sien die voorkoms van die Here Jesus, 'n asemrowende voorkoms. Hy sien Jesus wandel tussen 7 goue kandelare, wat die 7 gemeentes is. En dis 'n uitbeelding van die kerk van Christus op aarde. Van Pinksterdag af, tot die dag wanneer Jesus sy kerk kom haal, word vir ons voorgestel deur hierdie 7 kandelare, waar tussen Jesus bewandel, en waar tussen hy beweeg. Dis 'n beeld van Christus in sy kerk. En die kerk wat hier ter sprake is, is nie die evangelies gereformeerde kerk, of die AGS kerk, of die NG kerk, of wat ander kerk die nominatie dit ook al is nie. Dit is die kerk wat bestaan uit alle weergebore kinders van die Here, die onsigbare lichaam van Christus. En Christus wandel in sy kerk. So in kort is dit wat Johannes gesien het. Dit was die visioen van Christus, wat wandel in sy kerk, wat die sewe sterre, en hy verklaar self, wat die sewe sterre is, in sy regterhand hou, dis die boodskappers in die gemeente, Christus hou hulle in sy regterhand, en dan, as ons nou weer dink aan hoofstuk 1 vers 19, dan is hoofstuk 1 dit wat Johannes gesien het, dit was die verskyning van Jezus, die visioen wat hy op Patmos op die dag van die Here gehad het, toe hy in die gees was, en die beeld van wie Christus in sy verheerlikte staat is, en alles wat daarmee gepaard gaan. Dan kom ons by die dinge wat is, die dinge wat nou is, dit staan ook in die teenwoordige tyd, daai woordjie eisien wat u daar gesien het, kai, ha ei sien, die dinge wat nou is in die teenwoordige tyd. En dit word vir ons deur hoofstuk 2 en 3 uitgebeeld. En hoofstuk 2 en 3, daar is dit, is die briewe wat Christus aan die sewe gemeentes geskryf het. As ons tot die gevolgtrekking kom in hoofstuk 1, dat die kandelare wat die gemeentes is, tussen wie Christus sy kerk op aarde is, dan is die sewe briewe aan die sewe gemeentes ook briewe aan die kerk, deur die eeuwe. En nou wil ek vanavond vir u sê, as enige iemand in toeval glo, dan glo ek is het moontlik, dat een van daai sewe, miskien, 'n tydperk in die kerkgeskiedenis akkuraat kan beskryf. Dit kan dalk toevallig wees dat een van daai sewe briewe 'n tydperk in die kerkgeskiedenis toevallig beskryf. Maar ek wil vir u vra, as jy 'n kerkgeskiedenis boek hier oopmaak, en ek het op kweekskool vir 3 jaar kerkgeskiedenis gedoseer, as jy 'n kerkgeskiedenis boek hier oopmaak, en jy maak Openbaring 2 en 3 langs dit oop, en die omstandighede wat in die sewe gemeentes beskryf word, stem elke keer ooreen met die volgende tydvak in die kerkgeskiedenis, dan wil ek weet hoe toevallig kan dit wees. Is dit moontlik dat die sewe tydperke toevallig die kerkgeskiedenis van Pinkster tot waar ons vanaand is, toevallig kan beskryf? Is nie toevallig nie. Dis God se profetiese woord. En dis hoekom hier staan, salig is die wat die woorde van die profesie hoor en dit in die hart bewaar. Kom, ek maak hier so klein bietjie nuuskierig. Efese is die eerste gemeente. Dit dui op die apostoliese tydperk. Die tyd waar die kerk in haar eerste liefde was. Waar die kerk van Christus op Pinksterdag vervul is met die Heilige Gees. Wat gebeur aan die einde van die apostoliese tydperk? Die gemeente verloor die vuur van haar eerste liefde. Daar vind 'n verkoeling plaas. Wat sê Jesus in Efese? Ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Ons kom by die tweede brief, Smyrna. Smyrna beteken bitterheid. Wat is die hoofsaak van die brief aan Smyrna? Die Here Jesus sê, julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Nee, 'n verskriklike tyd van verdrukking vir 10 dae lank. Nou moet 'n mens die vraag vra, wat beteken dit? Ek vra weer, kan dit toevallig wees, dat daar na die apostoliese tydperk, toe die kerk haar eerste liefde verloor het, kan dit toevallig wees, dat daar 10 Romeinse keisers opgestaan het, wat een na die ander die kerk wreedaardig vervolg het. Julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Hulle sal julle oorgee, hulle sal julle martel, wat ook al daar in die brief aan Smyrna staan, en word die tweede tydvak van die kerkgeskiedenis, die tyd van die geweldige vervolgings onder die 10 Romeinse keisers, word dit vir ons haarfyn beskryf. Ek is eintlik opgewonde dat ons bietjie tyd het, want ek wil graag hierdie briewe van oor 3 weke van nou af, wil ek graag dit een vir een begin behandel, of met u deurwerk, en vir die wys, hoe stem dit ooreen met daai spesifieke tyd in die kerkgeskiedenis. Nou die woordjie Pergamus is die 3de brief, en ons ken seker allemaal die woorde polygamie, het jy al die woord polygamie gehoor? Daar is 'n professor hier by Unisa, 'n dame, 'n teologiese professor, sy het onlangs 'n artikel geskryf waarin sy sê, sy dink het sal 'n goeie ding wees, as polygamie wettig word, want dan kan alle vrouwens 'n man kry, al is het so dat 7 vrouwens dan 1 man het. Polygamie beteken veel wywery, ne? Dit is een huwelik tussen 1 man en 'n klomp vrouwens, of 1 vrou en 'n klomp mans, en ons weet, dis nie God se wil nie, dis nie hoe die Here dit wil hê nie. Nou die woordjie gamos in Grieks, is die woord vir huwelik, en pergamos beteken, 'n huwelik het plaasgevind, en die 11de keizer, wat opgestaan het, was keizer Constantijn, in die jaar 312 na Christus. En wat het keizer Constantijn gedoen? Hy het die kerk en die staat met mekaar laat trou. 'N huwelik het plaasgevind. Die 11de keizer laat die kerk en die staat met mekaar trou. Die geboorte van Rooms-Katolisisme. As 'n mens kyk na Thyatire, Thyatire beteken aanhoudende offers, dan sal jy daarin sien, dat die donker middeleeuwe, met die totstandkoming van Rooms-Katolisisme, die beeldevereering, die Maria-aanbidding, die 7 sakramente, die vergoddeliking van die paus, sy woord word gelykgestel aan die Bybel, en al die dwaalleringe van die Rooms-Katolieke kerk, dan sê die Here, ek het dit daar teen jou, dat jy iemand toegelaat het om valshede in jou midde in te bring. Die aanhoudende offers, wat plaasgevind het. Dan kom ons by Sardes, en hier word die reformatie vir ons prachtig beskryf, met Calvin. Eindelijk het begin by Luther, wat die 95 stellings aan die deur in Wittenberg gaan vastspijker het, wat ons natuurlijk hierdie jaar herdenk, nee, dis 500 jaar gelede hierdie jaar, wat Luther die stap geneem het, en ons sal later in die jaar in Oktober, as ons nabij hervorming Sondag kom, sal ons verseker ook 'n bietjie aandag daaraan gee, en word dit vir ons prachtig beskryf, die reformatie, ek sal met die deel as ons daarby kom. Kom ons by Philadelphia, Philadelphia beteken broederliefde, en in Philadelphia sê die Here, ek het voor jou 'n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, en hier is niks negatief oor Philadelphia nie. Wat het na die reformatie gebeur? The Great Awakening, die groot ontwakings, die herlewings in Amerika, in Engeland, in Suid-Afrika. In Suid-Afrika was dit onder Andrew Murray, ons praat van 1860, In Amerika was dit D.L. Moody en Charles Finney, en in Engeland was dit Charles Spurgeon, en dit was 'n tydvak waarin daar herlewings oor die wêreld heen was, en die evangelies gereformeerde kerk en ons leer is eintlik gebore uit daardie herlewings. Ons is 'n soort van 'n herlewingskerk, ons kom uit daardie herlewingsvuur, 'n heiligheidskerk. En dis heerlik om te weet, John Wesley en al die mense wat God so kragtig gebruik het, ek het vir jou 'n geopende deur gegee, niemand kan dit sluit nie. En dan kom ons by die laaste tydperk in die kerkgeskiedenis, Laodicea, en dis saamgestel uit 2 Griekse woorde, laos, wat beteken 'n volk of 'n menigte, en dikaios, wat beteken eie geregtigheid. En ons leef in die tyd van menseregte. Het is interessant dat die mense wat die woord menseregte vir ons tyd gekies het, het nie eers die Bybel in hulle midde gehad nie. Maar hulle kies die tyd of, om ons tyd te beskryf, kies hulle die woord, ons leef in die tyd van menseregte. Laodicea is niks anders as menseregte. Hoe lyk hierdie tyd? tyd van louheid. Die Here sê, ek het dit teen jou, dat jy nie warm is nie, ook nie koud nie, maar dat jy lou geword het. Sal jy vanaand met my saamstem as ek sê, die kerk van Jesus is in 'n lou toestand in ons tyd? Daarom moet jy maar hierdie ou dominiekie van u verdra as hy kort vra dat ons die vuur van God in ons harte brandend sal hou, want ek weier om deel te wees van hierdie louheid. Ek wil nie deel wees van hierdie louheid nie, ek wil ook nie jy moet deel wees daarvan nie. Die Here sê, ek sal jou uit my mond uitspuug as 'n mens aanhou lou is. Wat sê die kerk in hierdie tyd van homself? Ons is ryk. Ons het verryk geword. Ons het aan niks gebrek nie. Ons kan skryf oor die maagdelike geboorte, ons kan skryf oor die opstanding van Jesus, ons kan sê net wat ons wil, ons kan doen net wat ons wil, ons is ryk, ons het verryk geword, ons het al die wetenskaplike kennis wat 'n mens in jou lewe nodig het, en daarom is ons die beste wat daar ooit was. Dis wat die teoloë in ons dag van hulle self dink, in die tyd van menseregte. Wat sê die Here? Julle weet nie dat dit julle is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai julle aan om van my oogsalf te koop in goud en klere waarmee julle kan, ek gaan nou in detail in, ons moet dit nou nie doen nie, ek moet juis waak. Maar kan nie sien dat die sewe tydperke precies kronologies, soos wat die kerkgeskiedenis boeke dit allemaal sê, in hierdie sewe tydperke opgedeel is. Daar is nie 'n kerkgeskiedenis boek wat nie hierdie sewe tydperke aandui nie. Die moderne kerkgeskiedenis boeke praat net van ons tyd as die postmoderne tyd. En dis al die beskrywings van postmodernisme het Jesus 2000 jaar gelede vir Johannes op Patmos gegee, van die louheid en die selftevredenheid en ons is ryk, ons het verryk geword. Maar ek wil die aandag vestig op hoofstuk 4 vers 1. So jy kan sien die dinge wat jy gesien het, hoofstuk 1, en die dinge wat nou is, hoofstuk 2 en 3, die sewe tydperke in die kerkgeskiedenis, ons is toch nou in die tyd van die kerkgeskiedenis, dis toch die dinge wat nou is, ons leef nie in 'n ander tyd nie, ons is deel daarvan, weliswaar die laaste, en dit behoort vir een vir my te sê hoe naby die koms van Jesus is. Daar is nie nog 'n tyd in die kerkgeskiedenis hierna in die woord geopenbaar nie. Laodicea is die laaste tyd. En dan kom Jesus ons haal. U sal sien dat ek daar 'n kerkie ingebring het wat weggeneem word, want terwyl ons in hoofstuk 2 vers 3 heeltyd lees, laat die gemeentes hoor wat die Gees aan die gemeentes wil sê. Laat elkeen wat 'n oor het hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. Dit staan die heel tyd in Openbaring 2 en 3. Lees jy van hoofstuk 4 af nooit weer die woord gemeente tot aan die einde nie. Is klaar. Van hoofstuk 4 af gaan dit nie meer oor die gemeente nie. En ek sal vir u in die woord wys, en ek weet daar is dominees in die moot wat sê ek is 'n ketter omdat ek dit glo. Dis wonderlik. Ek hou daarvan om so 'n ketter te wees. Dis nie vir my 'n probleem nie. Ek glo net wat die woord sê. En ek is seker daarvan dit is wat die woord sê. Jesus kom sy gemeente haal aan die einde van die kerkdispensasie en ons ontmoet ook die bruid voor die troon van Jesus. Bekleed met wit en rein en fyn blink linne, met krone op haar hoof. Nee? Sy is daar, sy is voor die troon, na Openbaring 3. En sy aanskou alles vanuit die hemel. En dis hoekom Paulus in 1 Tessalonisense 4 van vers 16 af vir ons sê, die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van die aartsengel, met die geklank van die basuin van God. Die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, die ander dode gaan nie opstaan nie. Net die wat in Christus gesterf het. Daarna sal ons, as Paulus daar praat van ons, is dit kinders van die Here, wat nog in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggeruk word, geharpat soos die Griekse woord, dis om skielik weg te ruk, die Here tegemoet in die lig, so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. waarvoor hy sê van Openbaring 4 af, is daar op die aarde een geweldige verdrukking. En ek gaan vir u in die woord wys, dat die gemeente nie bestem is om deur die verdrukking te gaan nie. Die bruid van Christus is bestem om dan by hom te wees. Ons sien haar voor die troon, ons sien haar in Jesus se teenwoordigheid, terwyl die verdrukking op aarde aan die gang is en God dan sy oordele oor die verdorwe mensdom uitgiet. Sal ook vir u wys wat is die tweeledige doel van die groot verdrukking. So Jesus kom sy bruid haal, ons ontmoet haar in die gemeente. Ek wil net die aandag vestig op hoofstuk 4 vers 1. Kan ons net gauw 1 vers 19 weer lees en dan spring ons na 4 vers 1 toe. 1 vers 19. Skryf die dinge op wat jy gesien het en die dinge wat is, en jy weet ek sê het nie uit my duim uit nie, daai en nie, en die dinge wat na die dinge wat nou is moet gebeur. Goed, ons het om. Ga nou hoofstuk 4 vers 1 toe. Na hierdie dinge is weer die woord metatauta. Met ander woorde, dis 'n duidelike bewys, 'n duidelike bewys, dat Openbaring 2 en 3 vir ons die verloop van gebeure uitbeeld. En wat is die verloop van gebeure wat Openbaring 2 en 3 uitbeeld? Dis die kerkgeskiedenis. Van Pinkster af, die apostoliese tydperk, die tyd van die vervolgings, Konstantyn wat die kerk in die staat laat trou het, Rooms-Katolisisme in die middeleeuwe, die reformatie, die groot ontwakings, die afvallige tyd, na hierdie dinge, het ek gesien, 'n geopende deur in die hemel, en 'n stem wat ook soos 'n basuin met my hoor praat, wat sê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Dit is so duidelik soos daglig, dat die kerktydperk afgesluit word, dat Jesus sy kerk kom haal, en dat dit wat van hier af gebeur, dinge is wat na hierdie dinge moet gebeur. En dan is ons heeltyd in die hemel en op die aarde. Daar is sekere dinge wat in die hemel afspeel, en daar is sekere dinge wat op die aarde afspeel. Van hoofstuk 4 tot aan die einde van hoofstuk 18 is dit baie duidelik. Nou, in hoofstuk 4 ontmoet ons 24 ouderlinge op troone. Hulle is bekleed met wit klere, rein en blink fyn linne. Hulle het krone op hulle hoofde. En as daar enige twyfel is oor wie hierdie 24 ouderlinge is, dan moet ons maar net in Openbaring die antwoord soek. Want hierdie ouderlinge sing 'n lied. En vers 9 hoofstuk 5. Toe sing hulle, dis die ouderlinge, 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem, want U is geslag, waarvan praat dit? Golgotha. Die lam is Jesus, hy is geslag op Golgotha, en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en daar is net een groep in die heelal op wie hierdie beskrywing van toepassing kan wees, en dis die kerk van Jesus. Die Jode is nie vir God gekoop deur Jesus aan die kruis uit elke volk en taal en stam en nasie nie, nog minder is die engele vir hom gekoop uit elke volk en taal en stam en nasie, nog minder is die Jehovah getuies vir hom gekoop uit elke volk en taal en stam en nasie. Daar is net een groep op aarde wat aan hierdie beskrywing van die lied wat die 24 ouderlinge sing voldoen, en dis ons, dis die kerk van Jesus. 'N duidelike bewys, klink klaar helder, dat die kerk van Jesus in haar verheerlikte staat voor die troon van God as 24 ouderlinge uitgebeeld word, voorgestel word. Is dit vir u ook duidelik? Soos daglig, nie soos modder nie. Goed, ek wil amper sê, soos ek vir die studente altyd gesê het, as het so duidelik soos modder raak, stop my, laat ons weer verduidelik, want het moet helder soos daglig wees. So die ouderlinge voor die troon is dan baie duidelik die kerk van Jesus. En dan is daar iets wat in die hemel gebeur. Johannes sien 'n boekrol in God se regterhand. God staan in die hemel met 'n boekrol in sy regterhand. Hierdie boekrol is verseël met 7 seels. In Openbaring 4 en 5 sê, daar is niemand gevind wat dit kon oopmaak nie. En toe Johannes dit hoor, toe raak hy bitterlik bedroef en hy ween omdat niemand hierdie seels en hierdie boekrol kon oopmaak nie. Dis ontsaglik betekenisvol. Die boekrol is die titelakte van hierdie aarde. Aan wie behoort hierdie aarde? Aan God. Maar daar's 'n indringer wat hom hier kom indring het en wat alles kom deur mekaar krap het en wat die kroon van God se skepping in sonde kom dompel het. En in die tyd wat Openbaring geskryf is, as jy 'n stuk grond gekoop het, dan is dit op 'n titelakte geskryf, dis toegerol en dis met 7 seels verseël, dis in 'n kruik geplaas, daai seël is bo op die kruik geplaas en net die eienaar kon die titelakte oopmaak. Nou is Johannes bedroef. Want as die boekrol nie oopgemaak word, as die seels nie gebreek word nie, dan kan God nie dit wat regmatig aan hom behoort vir homself terugneem nie. Wat die duivel hom kom indring het en waar hy eintlik hierdie wêreld kom kaap het vir homself. En die Bybel sê hy is nou die god van hierdie wêreld. En dan moet jy oplet. Daar verskyn 'n engel aan Johannes en die sê vir hom, daar is een, die lam wat geslag is, en in dieselfde asem noem hy hom ook die leeu van Juda. Hy is die enigste een wat die seels van hierdie boekrol kan oopmaak. En die oomblik as Jesus die boekrol uit die hand van God die Vader neem en hy begin die seels breek, breek die einde aan. En is Jesus eintlik besig om dit wat regmatig aan hom behoort van Satan af terug te neem. Deur die oopmaak van die seels bring Jesus 'n einde aan die dwingelandy en die gedwonge heerskappy van Satan op aarde. Wanneer hy die eerste 4 seels oopmaak, word die wêreldomstandighede in die groot verdrukking vir ons een na die ander geskilder. En by die oopmaak van die 5de, 6de, 7de seël begin die oordeele van God op hierdie wêreld neerreën. Die 7de seël, ek wil hê jy moet nou mooi verstaan, is 1 2 3 4 5 6 7 seëls. Die 7de seël, wanneer Jesus dit oopmaak, verskyn daar 7 engele met basyne. So kan jy baie duidelik sien dat die 7 engele met die 7 basyne is deel van die 7de seël. Hulle is nie apart nie. Hy maak die seël oop en hulle verskyn. So hulle is eintlik die 7de seël. Hierdie 7 engele met die basyne. Hulle blaas een vir een hulle basyne. God stort sy oordeele op die wêreld uit en deur die oordeele het ek sê ek vir die tweede keer is Jesus besig om dit wat aan hom behoort terug te vat vir homself. Dis nou 'n oorlog wat woed teen die wêreld, teen Satan, teen al sy handlangers. En wanneer die 7de engel sy basuin blaas, verskyn daar nog 7 engele met 7 kruike of skale noem die Bybel dit, wat dan die laaste oordeele op die aarde uitgiet. En as jy nou mooi die prentjie kry, die 7de seël is 7 engele met basuine, die 7de basuin is 7 engele met skale wat eintlik deel is van die 7 engele en wat alles deel is van die 7de seël. Snap jy dit? Duidelik, goed, mooi, wonderlik. En dan kom ons, as ons nou deur Openbaring gewerk het, en ek wil vanaand onderneem, as ons kom by die moeilike dele, die dele wat gaan oor die oordeele van God, dan wil ek dit nie graag uitrek, ek wil nie graag weke en weke en weke daar oor praat nie, dis ook nie nodig om weke en weke daar oor te praat nie, ek wil vir u sê, dis swaar om te hoor, wat op hierdie aarde gaan gebeur, as Jesus die seels oopmaak, dis nie maklik om daarna te luister nie, dis nog minder maklik om daar oor te preek, so ons gaan nie weke en weke daarby stilstaan nie, ons gaan dit so kort as moontlik en toch so degelijk as moontlik met u behandel, dat ons toch verstaan en toch een begrip daarvan het. En ons gaan al die ander dinge, die opkomst van die antichrist, die regering van die antichrist in die groot verdrukking, ons gaan na die dinge in detail kyk, ons gaan alles uit die Bybel uithaal wat ons kan, sodat ons openbaring met die rest van die skrif kan vergelyk, en dat u kan sien hoe wonderlik hierdie legkaart uiteindelik by mekaar kom. En hoe God uiteindelik openbaring, of deur openbaring van hoofstuk 4 tot, of eindelijk van 6 tot 18, die groot verdrukking laat aanbreek, en waardeur Jesus die wereld tot die val bring. En as jy by openbaring 18 kom, ons maak een groot sprong, dan sal jy in openbaring 18 sien, onthou jy die woorde wat ek nou gesê het, wat ons kort hoor, en na hierdie dinge, het ek een engel sien neerdaal uit die hemel met een groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid, en hy het met een groot stem krachtig uitgeroep en gesê, geval, geval, het die groot Babylon, en dit het geword een woonplek van duivels, en een versamelplek van allerhande onreine geeste, en een versamelplek van allerhande onreine en haatlike voels. Openbaring 18 is die wonderlikste beskrywing van hoe Babylon, die wereldsysteem, tot die val gekom het, deur die seels wat Jesus oopgemaak het. En Jesus het een einde daaraan gebring, en uiteindelik dan sê hierdie engel, Christus het die koningskap aanvaar. Ne? Onthou, die titelakte is nou oopgemaak, die seels is gebreek, die wereld en die aarde en die volheid daarvan behoort aan God, en Jesus neem dit terug, hy bring een einde aan die heerskappy van Satan en van die wereld en van alles, en dan sê die engel, hy het die koningskap aanvaar, en in openbaring 19 vers 11, sien ons hoe die hemel oopgaan, hoe Jezus op een wit perd neerkom, die slag van Armageddon aanbreek, waar Jezus die wereldheersers finaal oorwin, met die swaard wat uit sy mond uitgaan, en hoe hy sy koninkryk op aarde kom oprig. Broers en sisters, die hele Ou Testament is vol beloftes aan die volk Israel van 'n koninkryk, die troon van David, waarop daar vir hulle een koning sou wees. Dit is tot vanavond toe nog nie vervul nie. Dis die rede hoekom die Jode so ongelukkig was toe Jesus na kruis toe moes gaan. Of toe hy nie die koningskap wou aanvaar nie. Onthou hy toe hy daar in Jerusalem inry, hulle die palmtakke voor hom gooi en hom met geweld koning wou maak. Toe sê hy, julle verstaan nie. Dis nog nie tyd dat ek koning moet word nie. Toe die hemelvaart plaasvind, toe vra hulle, gaan hy nou die koninkryk oprig? Toe sê hy nie, man, julle verstaan verkeerd, daar gaan nie een koninkryk wees nie. Hy sê, dit kom julle nie toe om die tye en die geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Vir nou sal julle krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, Samaria, Judea, tot aan die uiterstes van die aarde. Openbaring 19, 20, 21, beskryf hoe Jesus aarde toe kom, hoe hy hier vir 1000 jaar sy koninkryk kom oprig, en hoe hy op aarde die koning van die konings gaan wees, en op aarde gaan regeer, en hoe die wet uit Jerusalem gepasseer gaan word, en die troon van Christus in Jerusalem gaan wees, en die bewoners van die aarde, wat die 1000 jaar van vrede ingaan, hoe hulle hom gaan aanbid, hoe hulle hom gaan dien, hoe die Here die natuur gaan herstel, daar gaan nie droogtes wees nie, daar gaan nie peste wees nie. Een van die oud-testamentiese profete sê, die kind sal by die slang, by die gat van 'n adder speel. Die beer en die lam sal saam wei, 'n wonderlike tyd. wat in die Ou Testament in detail beskrywe word. Ons gaan heel wat aandag aan die 1000 jaar van vrede gee, gaan probeer om soveel as moontlik skrif in te bring, dat u kan sien. En dan na die 1000 jaar van vrede, dan kom die nuwe Jerusalem uit die hemel neergedaal, die nuwe hemel, die nuwe aarde, die hiernamaals, dan breek die ewigheid aan, en dan gaan ons vir ewig saam met God in die nuwe Jerusalem woon, as hy alles nuut maak, sê Openbaring 2 vers 5, en hy die trane afdroog, en daar nooit weer enige pyn sal wees nie. Dan word die duivel, die antichrist, die valse profeet, en alle ongeredde mense in die poel van vuur gewerp, omdat hulle God verwerp het, omdat hulle nie vir hom wou lewe nie. En dan is daar maar net in hoofstuk 22 van vers 6 af so, slotwoord, 'n samenvatting, en dit is min of meer as ons Openbaring so van 'n afstand beskou, hoe hierdie boek aan mekaar gesit is, verskriklike opwindende boek om oor te preek, om ook boodskappe oor te hoor. Ek wil vir u vra, bring u vriende saam, nooi hulle, vertel hulle van die koerant advertensie hierdie week, en kom ons kyk of ons nie vir die koninkryk van God met hierdie reeks 'n slag kan slaan en dat siele gered kan word. As ek nou sê kom ons kyk, dan bedoel ek daardeur, dis die werk van God die Heilige Gees om siele te red. Maar weet jy wat, een, ek kan hulle nooi, ons kan hulle bring, ons kan sorg dat die kerk vol is. Wees enthousiasties, nooi u vriende, u kollegas, en kom ons kyk wat die Here deur hierdie reeks wil doen. Amen. Here, daar is 'n groot opgewondenheid in ons harte vanaand om te kon begin met die boek Openbaring, en ons kan nie wag om volgende Sondag aand weg te spring en uit hierdie kosbare deel in u woord gevoed te word nie. Dankie dat dit wat hier staan so duidelik is. Here, ons wil vra dat u ons harte sal oopsluit, dat u vir ons die verstand sal gee om dit in te neem. Wek u die geloof deur die Gees in ons harte, dat dit wat hier staan is nie skimme nie, dis nie dinge wat nie so gaan wees nie, dis inderdaad soos vers 1 sê, die dinge wat gou moet gebeur. En daai woordjie gou, weet ons, beteken een op die ander. En Here, die kerkgeskiedenis is besig om ten einde te loop. Hierdie fase van u bestel op aarde is baie vinnig besig om tot 'n einde te kom, en ons sien dit op soveel maniere. Ons kyk na die tekens wat u vir ons gegee het, en u sê as julle hierdie dinge sien gebeur, moet julle weet dat dit naby is voor die deur. En die volgende groot moment waarvoor ons wag, is dat die basuin van God sal weer klink, en dat die stem van Jesus soos die van 'n aartsengel sal weer klink, en dat u bruid, almal wat gesterf het en die wat nog in die lewe oorbly, sal versamel, sal verheerlik, by u in die hemel sal opneem. Ons sal bekleed met dit wat u in die woord sê, ons bekleed mee gaan wees, ons krone gaan ontvang voor die regterstoel van Christus. En hoe heerlik om ook in Openbaring 5 te sien, dat ons nie gaan spog oor daardie krone nie, maar dat ons dit weer voor u voete gaan neerlê, Here Jesus, omdat u alleen waardig is om die lof te ontvang. U is die enigste een wat eintlik maar gekroon kan word, en die woord beskryf dit so mooi, dat u bruid hulle krone voor u gaan neerlê, as 'n offer wat ons aan u bring, omdat u alleen waardig is om die lof en ook die bekroning te ontvang. Here, ons sien uit in die eerste plek om in hierdie reeks beter te leer wat die eindtye vir ons inhou, maar ons sien veral uit om ons Here Jesus op die wolke te ontmoet. Berei ons harte voor, maak ons gereed, en sal u lippe van klei salf in hierdie reeks, dat ek na die beste van my vermoë, al is dit selfs nog baie, baie krom en onvolledig, en wat dit ook al mag wees, dat u asseblief, Here, die werking van u Gees sal aanvul wat tekortskiet uit menslike tekortkominge. Baie, baie dankie, ons loof en ons prys u, in Jesus' naam. Amen.